Minäpä luen täältä päivän sanan täältä. Tämä on Luukas 12, ihan siitä alusta. Kun väkeä oli sillä välin kokoontunut 1000 määrin, niin että ihmiset tallasivat toisiaan, Jeesus rupesi puhumaan ensin opetuslapsilleen, varokaa fariseusten hapatusta, tekopyhyyttä. Ei ole mitään peitettyä, mikä ei paljastu, eikä mitään kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi. Sen tähden, mitä te sanotte pimeässä, se kuullaan päivän valossa. Ja mitä te kammioissa kuiskaatte korvaan, se julistetaan katoilta. Minä sanon teille, ystävilleni, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi sen jälkeen mitään enempää, tehdä mitään enempää. Minä osoitan teille, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta tappaa ja sen jälkeen syöstä helvettiin. Niin minä sanon teille, häntä pelätkää. Eikö 5 varpusta myydä 2 kuin 2 lantilla, silti Jumala ei ole unohtanut yhtäkään niistä. Jopa kaikki teidän päänne hiuksetkin on laskettu, älkää siis pelätkö, te olette arvokkaampia kuin paljot varpuset. Isämme, kiitämme sinun sanasta ja me pyydämme, että sinä lasket henkesi tänne meidän keskellemme ja meidän sydämissämme tulee Jumalan henkiä. Opeta meitä jo itse kutakin niillä sanoilla, joilla me ymmärrämme itse kukin tätä Jeesuksen opetusta. Tule elämän Herra ja siunaa meitä. Aamen. Monesti me saatamme ajatella sillä lailla, että kyllähän se oli näillä opetuslapsilla helppo, kun Jeesus oli heidän keskellään. Mutta nyt tämä sama Jeesus tulee tämän tekstin kautta myös meidän keskellemme. Ja hän opettaa meille näitä samoja asioita, mitä hän näille opetuslapsilleen lihansa päivinä opetti. Ja lähetyskäskyssä hän sanoi, että se, joka on uskonut evankeliumia kastettu, niin sille tuli sitten alkaa opettamaan. Opettamaan tätä kaikkea hyvää tietä ja elämää, mitä Jeesus opetti. Ja se, että me ehkä tässä vuosien saatossa ollaan saatettu unohtaa se tosiasia, että me olemme opetuslapsia, joiden tulisi aina oppia koko ajan ja säilyttää se asema opetuslapsena. Daavidkin, niin vaikka hän monia virheitä teki, niin hän säilytti asemansa Jumalan silmissä opetuslapsena. Herra on minun paimeneni, hän on minun opettajani, häntä minä kuuntelen. Ajatella, että hän oli kuningas ja silti hän säilytti opetuslapsen aseman. Niin meidän tulee tästä oppia itse kukin. Ja minä olen itse soveltanut tätä omaa elämää, kun minäkin olen vanhemmistun veli, niin minun pitää olla joka päivä asenteeltani opetuslapsi, joka oppii. Ja jos ei halua olla opetuslapsi, niin lähtee kulkemaan kyllä omia teitä ja puhumaan ihan omia, jotka ei rakenna ketään. Enemmänkin tuhoaa. Tuossahan oli niin kuin 1000 ihmisiä koolla ja näytti, että ne ihan tallas toisiaan, ihan niin kuin jossain kaupan alennusmyynti avataan, niin siellä rynnitään ja siellä unohdetaan koronavirukset ja kaikki muu, kunhan saa halvalla. Mutta tässä sanotaan, että Jeesus alkoi puhumaan ensin opetuslapsilleen. Ja tavallaan se, että kun mä tätäkin Luukas 12 olen mietiskellyt, niin kyllä minusta olisi ollut hienoa, jos minä olisin niin kuin tuo Akseli ja Samaran ikäisenä ymmärtänyt sen, minkä tänä päivänä ymmärrän. Kumpa minä olisin ymmärtänyt näitä Jeesuksen opetuksia paremmin, niin voi kuinka erilaista elämä olisi voinut olla. monta vastoinkäymistä olisi jäänyt tekemättä ja harharetkeä ja kaikkea muuta. Mutta nämä ovat iankaikkisia hyviä opetuksia ja Jeesus rakastaa sitä, että jos on ollut hetkiä, että ei ole opetuslapsi eikä ole halunnut kuulla, niin hän kuitenkin kutsuu jälleen. Minusta saarnaajien ruhtinas tämä Charles Spurgeon niin sanoi, että kun hän oli saarnaajana, niin sananpalvelijana, niin se sanoi, että meidän pitää saarnata kaikille näille maaperille, myös kalliolle, tienoheen, koska ei koskaan voi tietää, milloin ihminen alkaa kuuntelemaan. Tulee päivä, että ihminen alkaa kuuntelemaan, ja minusta se oli niin kuin hyvä sana. Ja sittenhän tämä Jeesus ensimmäinen asia, hän oli tuossa aikaisemmin moittinut näitä fariseuksia ja kirjaoppineita ja varmaan näillä opetuslapsilla oli näitä kysymyksiä sitten Jeesukselle ja Jeesus alkaa sitten niin kuin opettamaan sitten, että hän sanoi, että varokaa fariseusten hapatusta, teko pyhyyttä. Ja me saatamme ajatella niin kuin monet niin kuin ajatteleekin sillä lailla, että tämmöiset fariseukset ja sattukeukset ja kirjaoppineet ja lainoppineet, että ne kuului vain siihen vanhan liiton aikaan. Mutta kyllä niitä on näitä fariseuksia tänäkin päivänä. Fariseuksia ja minä niin kuin näistä lainoppineita, niin minä en sano niitä lainoppineeksi tänä päivänä, vaan minä sanon niitä armonoppineeksi. Ja tässä on niin kuin se opetus Jeesuksella näille opetuslapsille, että tämä tekopyhyys, semmoinen näytteleminen, ulkokultaisuus, niin se on pahasta. Se on pahasta ja sitten se, että kun tämä Raamattu on totuudellinen kirja, niin me saatamme ajatella, että no ei se enää, kun me ollaan uskoon tultu, niin tämmöinen näyttelijäomaisuus ja ominaisuus ja tämmöiset lahjat niin, ja syntisyys, niin se ei kuulu enää meille. Mutta Galatalaiskirje toinen luku ja olisiko joku 13 jae, niin siellä Pietari ja Barnabas oli siellä Galatian pakanauskovien kanssa tehnyt työtä ja siellä oli tullut pakanoita uskoon. Ja Pietari ja Barnabas ja monet juutalaiset söivät sitten ja viettivät ehtoollista näiden pakanauskovien kanssa, mutta sitten sinne tuli joitain vihaisia juutalaisia uskovia hekin. Ja sitten ne rupesikin karttamaan näitä pakanoita. Niin siellä sanotaan, että näiden tämmöinen ulkokultaisuus tempaisi mukaan Barnabaksenkin. Ja Barnabaksesta sanotaan siellä apostolien teoissa, että taisi olla 11 ja joku 20 jae. Ja että tämä Barnabas oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä. Niin me huomaamme sen, että vaikka ihminen on täynnä pyhää henkeä tänä päivänä, niin hän kuitenkin voi lipsua pois totuudesta. Ja kun siinä Paavali vielä siinä Galatalaiskirjeen toisessa luvussa sanoi, että kun minä näin, että he eivät vaeltaneet suoraan totuuden mukaan, minä vastustin heitä. Eli jollain tavalla, kun me ajatellaan, että no eihän tuo nyt iso virhe jossakin asiassa ole, mutta se pitää pysyä tällä suoralla tiellä. Ja jos tätä lähtee menemään vinoon, niin jos se 50 vuotta menee vinoon, niin se on jo aika kaukana. Ja se, että tämmöinen niin kuin voi vallata tämmöinen teeskentely, niin se koko ajan keskittyy siihen ulkonaiseen, oman asemansa korottamiseen. Emmekä me siitä kukaan tämän ajan uskovista ole immuuni tämmöisille asioille. vaan se vaanii meitä jokaista. Sen tähden Jeesus puhuu opetuslapsille ja meille. Ja siinä fariseuksista Jeesus siinä Matteus 16, siellä joku jäi, niin se sanoi, että tämä fariseusten hapatus on se opetus. Se on se opetus, mikä lähtee, ja kun nämä kansakin, näitä fariseuksia ja kirjaoppineita, niin nehän arvosti heitä, ja kansa luuli, että ne ovat hyviä ihmisiä Jumalan silmissä. Mutta Jeesus tässä varoittaa, että ne oli kansan silmissä hyviä, koska ne näyttelivät hyvää, mutta he olivat sisältä kuitenkin pahoja. Pahoja. Ja tämmöinen ulkokultainen ihminen, joka ihastuu lihallisesti siihen, niin sehän ensin pettää itsensä. Ja sitten se pettää kaikki muutkin. Ja minä olen aina joskus, kun olen miettinyt näitä tämänkin ajan tilaisuuksia tuolta, vaikka nyt netin kautta kattoopi niin jotenkin tuntuu, että siellä on näyttelijän lahjat ihan valloillaan. Siellä on niin suuri lavasou, ettei sinne varmaan Jeesus mahdu sinne sekaan. Ja kuitenkin meidän pitäisi olla toisenlaisia. Toisenlaisia. Meidän ei tulisi ensinnäkään kiillottaa sitä ulkopuolta, vaan täältä sisäpuolelta. Sisältä muutos lähtee. Ja silloin kun me tälle tielle lähdemme, mille Jeesuskin opettaa, niin silloin me säilytämme hyvän oman tunnon Jumalan silmissä. Meidän oma tuntomme on, niin kuin sanotaan, Pietari sanoo toisessa luvussa ja jossakin jakeessa, että se joku tämä Jumalan tähden, Jumalan sanan tähden, kärsii vainoa. Niin tämä oma tunto tulee sitoa Jumalan sanaan, eikä ihmisiin. Ja Paavalikin sanoo siellä roomalaiskirje 9, niin se sanoo, että sen todistaa minun oma tuntoni pyhässä hengessä. Paavali oli jo ymmärtänyt tämä, että tämä pyhä henki vaikuttaa oman tunnon kautta. Se näyttää ja johtaa, ja jos se syyttää jostakin, että tämä ei ole hyvä, niin siinä voi oppia sitten kääntämään suuntaa. Ja sitten tämä Jeesus vielä sitten tässä sanoo, että ei ole mitään peitettyä, mikä ei paljastu, eikä mitkään kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi. Eli Jeesus puhuu tässä ihmisen sydämestä tällä lailla, mitä se salassa tekee. Niin missä se luopuu totuudesta, mutta Jeesus sanoi, että älkää te olko tällaisia. Että Jumala tietää kaiken. Häntä me emme voi pettää, ihmisiä me voimme pettää, mutta emme Jumalaa. Ja hän sanoi, että kaikki tulee kerran eräänä päivänä ilmi. Ei tarvitse ottaa tuomiopäivää, vaan se tulee tässä ajassa, ihmiset sen sitten näkee. Ja sen tähden, mitä te sanotte pimeässä, se kuullaan päivänvalossa, ja mitä te kammioissa kuiskaatte korvaan, se julistetaan katoilta. Tämäkin puhuu siitä, että Jeesus tietää kaiken. Jeesus tietää kaiken, ja sitten nämä fariseukset ja kirjaoppineetkin tuossa, kun ne olivat siinä, niin Jeesus tuli ja sitten sanoi heille suoraan, minkälaisia he ovat. Sisimmältään. He ovat näyttelijöitä. Ja samalla tavalla Jeesus voi lähettää tänä päivänä palvelijansa. Niin kuin Aatos luki 5 talenttia tai 2 talenttia, niin Jumala voi lähettää palvelijansa sen sanan kautta, minkä on lahjaksi saanut. Ja hän julistaa, niin hän kuulijalle paljastaa hänen sydämen tilansa. Ja minusta se on aina, kun olen oppinut tässä, niin ei se ensin tuntunut kovin kivalta, että tämä puhuja tietää, vaikka se ei niin kuin tavallaan tiennyt, vaan se puhui niitä sanoja, joiden kautta minä ymmärsin, että Jumala tietää. Niin ei se ensin ollut kivaa, mutta sitten minä olen huomannut, että tämä onkin lahja. Tämä onkin Jumalan rakkautta minulle. Rakkautta minua kohtaan. Ja sitten hän sanoo tuota, että millä tavalla, mikä on niin kuin tämmöinen ensimmäinen asia tälle, mikä estää lähtemästä näyttelijäksi tälle hengelliselle kentälle, on tämä. Minä sanon teille, ystävilleni, kaikki, jotka on lähtenyt Jeesusta seuraamaan, niin on Jeesuksen ystäviä. Se on heidän asemansa. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi sen jälkeen tehdä mitään enempää. Se on se ihmispelko, se on Paula, meillekin tänä päivänä. Ei enää uskalla sanoa, että vaikka tässä olkoon nyt vaikka raamattupiiri tai työntekijäpäivät tai joku muu konferenssi, kun siellä joku puhuu vähän niin kuin muunneltua totuutta, niin kukaan ei uskalla ottaa sitä puheeksi missään. Ihmispelko on silloin vallannut. Vaan Jeesus tässä sanoi, että tämmöinen ääriesimerkki on sitten tämä, mitä Jumalan palvelijoille voi olla, että ne tappavat. Jeesus on hyvä esimerkki tästä. Hänet surmattiin. Ja meidän tulisi olla samanlaisia. Ja sitten hän sanoi, että minä osoitan teille, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta tappaa ja sen jälkeen syöstä helvettiin. Niin minä sanon teille, häntä pelätkää. Eli tämmöinen Jumalan pelko, Jumalan kunnioittaminen, niin se tulee oppia. Se on ensin tietona meillä kaikilla, niin kuin ihmispelkokin. Ja sitten jos kysyy, että no, onko joku ihminen, jota sinä pelkäät, ettei uskalla puhua, niin jokaisella saattaisi ehkä joku nousta. Varsinkin jos puhutaan hengellisistä asioista ja Raamatun totuuksista, niin saattaa nousta, että jos se olisi paikalla, niin en uskaltaisi sanoa, mitä minä ajattelen. Mutta Jeesus sanoi, että pelätkää Jumalaa, kumartakaa häntä, hänen tahtoaan. Kunnioittakaa häntä kaikki tietävänä Jumalana, kaikki valtiana Jumalana. Hän on antanut kaikki nämä opetukset meille tänne kirjaan ja ne on meille hyödyksi. Ne ovat hyviä. Hyviä ja me näemme tässä, että tämmöinen ihmispelko on väärä ja oikea Jumalan pelko on oikea. Ja nyt meidän tulisi oppia nämä erottamaan toisista ja sitten taipua tähän Jumalan kunnioittamiseen ja oikeaan Jumalan pelkoon. Jumalan pelko on viisauden alku ja jos me tämän opimme, niin meistä tulee viisaita vaeltajia. Ja sitten hän sanoo tällä tavalla, Jeesus, että eikö viittä varpusta myydä kahdella kuparilantilla, silti Jumala ei ole unohtanut yhtäkään niistä. Jopa kaikki teidän päänne hiuksetkin on laskettu, älkää siis pelätkö, te olette arvokkaampia kuin varpuset. Tässä me nähdään, että kun me kamppaillaan tämä ihmispelo ja Jumalan pelon välillä, kumpaa me kumarramme, kumpaa me kunnioitamme, niin Jeesus sanoi, että Jumala huolehtii kaikista pienistäkin asioista. Ajattele yksi hius päästä. Meistähän tuntuu, että ei ole mitään järkiä hiuksia laskia päästä. Mutta se puhuu meille tämän kuvan kautta, että Jeesus tietää kaiken. Ja se, kun hän tietää kaiken, hän näkee meidän asemamme, hän tietää, mitä me ajattelemme, ja hän näkee sen tilanteen, missä me olemme. Mutta meidän tulee kuitenkin kaikissa näissä tilanteissa kunnioittaa Jumalaa ja kunnioittaa hänen tahtoaan. Ja nämä, jotka ovat tämmöisiä näyttelijöitä, niin niistä osahan on hirmu ystävällisiä näin. Mutta sitten kun sanoo jotakin täältä Jumalan sanasta, niin ne ovat jo valmiina sotaan. Ne ovat heti takajaloillaan. Joka on synnytön, niin heittäkö ensimmäisen kiven. Kato, kun ei ole siitä, että kuka on synnytön, vaan se, että me oppisimme tätä Jumalan elämää. Oppisimme niin kuin erottamaan Jumalan viisauden ja ihmisviisauden. Ihmisviisaus on turmentunut. Ja sittenhän Jeesus alkaa puhumaan tässä opettamaan opetuslapsille tällä lailla. Minä sanon teille, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös ihmisen poika on tunnustava Jumalan enkelien edessä. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se tullaan kieltämään Jumalan enkelien edessä. Ja jokaiselle, joka sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka pilkkaa pyhää henkeä, ei anteeksi anneta. Kun teitä viedään synagogiin ja viranomaisten esivallan eteen, älkää olko huolissanne siitä, miten tai millä puolustaisitte tai mitä sanoisitte. Pyhä henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava. Jeesus laittaa nämä kuulijat, nämä omat opetuslapset, niin kuin meidätkin. Hän panee valinnan paikalle meidät. Tämä tunnustaminen ja kieltäminen. Ja tämä kaikki näyttelijätkin sanoo, että Jeesus on Herra. Mutta kun sanoo jonkun totuuden sanan, ne ovat vastaan. Se on se tunnusmerkki siitä, ei Jeesus ole Herra. He vain näyttelevät, että Jeesus on Herra. Ja tämä tunnustaminen, niin sehän tarkoittaa niin kuin sillä lailla, että kun mekin tunnustamme, että minä olen tullut uskoon. Mutta se tunnustaminen tarkoittaa myös sitä, että puhua samaa, mitä Jeesus puhui. Opettaa samaa samoilla sanoilla, mitä Jeesus puhui. Olla samaa mieltä. Ja sitten tämä kieltäminen taas on sellaista, että sanoutua irti. Maailman ihminenhän sanoo, että minä uskon Jumalaan, enkä Jeesukseen. Me ollaan Apinasta tultu tänne ja sillä siitä. Hän kieltää tämän Jumalan ja Jumalan luomistyöt ja kaikki. Mutta kun me uskovina eletään ja ollaan, niin jos joku kieltää, puhuu jotakin muuta, mitä Jeesus ja apostolit ei opeta, sanoo väärin, niin me joudumme valinnan paikalle. Ja uskon kautta me opimme valitsemaan oikein. Oikein, ja sitten semmoinen hebrealaiskirje, siellä on se yksi uskon luku, niin uskon kautta me opimme valitsemaan oikein. Uskon kautta se ensimmäinen askelhan on se, että me uskomme, että Jeesus on meidän syntien sovittaja. Hän on lunastaja, hänellä on valtakunta, ja sitten me siirrymme pimeydestä valkeuden valtakuntaan. Mutta se, tämä uskon kautta valitseminen Jumalan tahtoon, niin se tapahtuu aina, se on aina tapahtunut uskon kautta. Täällä hebrealaiskirja 11 ja 24, siitä pari jaetta. Uskon kautta Mooses kieltäytyy suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Hän piti parempana kärsiä yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saada synnistä hetkellistä nautintoa. Hän piti Kristuksen pilkkaa suurempana rikkautena kuin Egyptin aarteita, sillä hän käänsi katsensa palkintoa kohti. Uskossa Mooses jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa. Hän kesti, koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön. Tässä me nähdään, että Mooses valitsi uskossa. Hän valitsi Jumalan tahdon. Ja me, kun Jeesus sanoi, että en minä anna niin kuin maailma antaa. Maailmakin antaa asemaa, nautintoa ja kaikkea tällaista, mitä Mooseskin olisi voinut saada Egyptissä. Mutta silloin hänellä olisi käynyt huonosti. Niin tämä usko on meille annettu ja Pyhä Henki sitä varten annettu, että me voimme vastustaa sitä, mikä on väärä. Ja tämä on niin kuin semmoinen asia, että me emme voi näitä näyttelijöitä, kieltäjiä, niin me emme voi estää niitä olemassa täällä hengellisellä kentällä. Mutta kun Jeesus sanoi, että opi valitsemaan oikein, kuuntele sellaista, joka puhuu niin kuin minä olen sanassani puhunut ja opettanut. Tämä on niin kuin hyvä asia. Ja tämmöinen ihmispelko, jos valtaa, niin se estää valitsemasta oikein. Se estää. Se on niin kuin semmoinen huono asia. Jos me huomaamme siellä omissa sydämissämme, kun joku on oikein vihainen, niin meidän tulisi miettiä ensin, että miksi se on vihainen. Mistä sanankohdasta, sanan totuudesta se on vihainen? Se on vihainen sen takia, että hänen omatuntonsa syyttää häntä. Hän on tehnyt väärin. Mutta kun hän on näyttelijä, niin hän on oikein vihainen, että hän näyttäisi oikein hengellisen. Se on pettänyt itsensä. Ja meidän tulisi niin kuin oppia ymmärtää, niin kuin tämä, kuinka Jumalan sana, niin kuin miten se tulee toimia. Helluntaisaarnassakin, niin siellä ne saivat piston sydämeen. Ja ne heti kysyivät, että mitä pitää tehdä. Ja sitten kun tämä, mikä se oli, Stefanus, 8-9, missä oli Stefanuksen surmaaminen, niin kun Stefanus saarnasi täynnä Pyhää Henkeä, sanoi vielä, että aina te vastustatte Pyhää Henkeä. Ja kaikki, mitä se Stefanus saarnasi, niin se viilsi heidän sydäntään. Ja he tappoivat Stefanus. Ja niin ne tekee tänäkin päivänä. Tämmöiset näyttelijät, ne eivät halua olla Stefanuksen kanssa missään tekemisissä. Eikä sellaisen julistajan, joka puhuu niin kuin Jeesus opettaa sanassa. Totuuden sana. Ja sitten niin kuin tämmöinen, ja jokaiselle, joka sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi. Ja tämän mehän me tiedämme jo omasta elämästämme. Meillä on ollut vaikka minkälaisia käsityksiä Messiasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ne ovat ymmärtämättömyyttä sanottu, mutta sitten kun tässä sanotaan, mutta sille, joka pilkkaa Pyhää Henkeä, ei anneta anteeksi. Ja me luemme sieltä Luukas 11, tai mikähän se oli se. Ja Matteuksessakin on se, että kun Jeesus ajoi Jumalan sormella riivaajia ulos, niin siinä on sellainen, missä Jeesus sitten sanoi, että jotka pilkkaa Pyhää Henkeä, ei anneta anteeksi, niin me emme voi sanoa, kun tapahtuu jotakin ihmeellistä, yliluonnollista, että se on riivaajan työtä, kun se on Jumalan työtä. Ja taas toisaalta hebrealaiskirje 6 puhuu myös tästä paatumuksesta ja miten Jumalan henki opettaa ja puhuu ihmiselle, mutta jos ihminen paaduttaa sydämensä, niin minä sanon omassa sisimmässä, että minä en enää kuuntele. Kuuntele ja minä jatkan tätä entistä elämää, niin silloin Jumalan henki lähtee. Ja ei meillä, niin kuin Jeesus tässä sanota, että kun teitä viedään synagogiin viranomaisten esivallan eteen, niin sehän lupaa meille, uskoville, oikeille Jeesuksen seuraajille, että näin voi käydä. Niin Jeesus sanoi, että Ei te tarvitse miettiä, että millä te puolustautuisitte. Vaan Jumalan henki, joka on annettu meille, niin se sillä hetkellä, kun se tilanne on päällä ja olemme vastaamassa, niin se silloin antaa oikeat sanat, mitä puhua. Ja tämähän me olemme nähneet vaikka Päivi Räsäsestäkin, että häntä ollaan rahtaamassa esivallan eteen nyt vastaamaan siitä, mitä hän uskoo. Ja Jeesus, kun näitä puhui sitten siinä omille opetuslapsilleen, niin sitten tulee tämä kansanjoukko sitten. Ja Jeesus puhuu tässä sitten kansanjoukolle. Joku kansanjoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja, sano veljilleni, että hän jakaisi kanssani perinnön. Mutta Jeesus vastasi hänelle, ihminen, kuka on asettanut minut teidän tuomariksenne tai jakomieheksenne? Sitten hän sanoi heille, olkaa valppaa ja karttakaa kaikenlaista ahneutta, sillä ihmisen elämä ei riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä olisi ylemmäärin. Ja hän kertoi heille vertauksen, rikkaan miehen maa tuotti hyvin, hän mietti mielessään, mitä minä teen, kun minulla ei ole paikkaa, mihin kokoaisin satoni. Sitten hän sanoi, minäpä teen näin, puran aittani, rakennan suuremman, kokoan niihin kaiken viljani ja omaisuuteni. Sitten minä sanon itselleni, sieluni, nyt sinulla on varastossa paljon hyvää moneksi vuodeksi. Lepää, syö ja juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kerää aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan luona. Kansanjoukosta sitten joku esittää tällaisen pyynnön tälle Jeesukselle perinnön jakamisesta sitten, eli maallisesta asiasta. Ja Jeesus sitten vastaa hänelle, että kuka on asettanut minut teidän tuomariksenne tai jakomieheksenne? Ja nämä samat sanat löytyvät täältä toinen Mooseksen kirja ja toinen luku ja 11. Kun Mooses oli kasvanut suureksi, hän meni eräänä päivänä veljiensä luo ja näki, millaisia taakkoja he kantoivat. Hän näki myös, että egyptiläinen mies löi hebrealaista miestä, hänen heimoveljiään. Silloin Mooses katsahti ympärille ja nähtyään, ettei ketään ollut lähettyvillä, hän löi egyptiläisen hengiltä ja kätki ruumiin hiekkaan. Seuraavana päivänä hän meni ulos ja näki kaksi hebrealaista miestä tappelemassa keskenään. Hän sanoi syylliselle, miksi lyöt toveriasi? Mies vastasi, kuka on asettanut sinut meidän ruhtinaaksemme ja tuumariksemme? Aiotko tappaa minut niin kuin tavoit egyptiläisen? Silloin Mooses pelästyi ja ajatteli, se on sittenkin tullut ilmi. Niin Jeesus, joka tiesi, mitä varten hän oli tullut, ja hän ei tehnyt samaa virhettä kuin Mooses. Hän ei ruvennut ihmisten tuomariksi. Hän tuli julistamaan Jumalan valtakuntaa, miten sinne pääsee ja miten Jumalan valtakunnan elämää eletään ja ollaan. Hän ei tullut tuomariksi silloin, kun hän tuli. Hän tulee vasta tuomariksi silloin kerran eräänä viimeisenä päivänä. Mutta hän on tänä päivänä opettaja. Hän on oikea neuvoja. Ja nythän on sitten, että tällä lailla, kun vanhemmisto veljenäkin ollut ja tällä lailla näin, niin kaksi ihmistä, joilla on ollut kiistaa ja molemmilla oma versio asiasta. Tietenkin päinvastoin. Ja molempien mielestä se toinen on syyllinen. Ja nyt ne haluaa, että minä vanhemmistoveljenä olisin tuomari tässä asiassa. Mutta emme me voi olla tuomareita. Me voimme olla vain opettajia, neuvojia. Ja se päätösvalta kuuluu aina niille riitelijöille. Onko lupa riidellä? Ja Paavali, 1. Korinttolaiskirje 6, siinä alussa puhuu, kun veljekset käräjöi keskenään, niin hän sanoi, että eikö ole parempi kärsiä vääryyttä. Jos joku on niin uppiniskainen, niin kannattaa kärsiä vääryyttä ja jättää se väärintekijä Jumalan käsiin. Hän kyllä hoitaa sen eräänä päivänä. Ja tämä, joka tuli pyynnön esittää Jeesukselle, niin siinähän on ajatuksena, että hän ei ollut tyytyväinen siihen tilanteeseen, mikä oli. Ja sitten Jeesus sitten sanoo näille opetuslapsille ja kaikille kuulijoille, olkaa valppaan ja karttakaa kaikenlaista ahneutta. Ja tämähän puhuu niin kuin meillekin siitä, että meidänkin pitäisi olla valppaita, että tämä ahneuden synti ei saisi sijaa meissä. Me haluamme enemmän kuin meille kuuluu tai meillä on mahdollisuus. Ja sitten Jeesus sanoi, että sillä ihmisen elämä ei riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä olisi ylemmäärin. Tässä on tämä ihmisen elämä, niin tämä elämäsana on zoe-elämä. Se on se korkein elämä, mikä Jumala voi ihmiselle antaa. Se Jumalan elämä. Tämä Jumalan elämä, mitä mekin eletään nytten uskovina, niin se ei riipu meidän omaisuudesta mitenkään. Se ei riipu. Se voi olla yltäkylläistä elämää, vaikka meillä ei ole paljon omaisuutta. Omaisuutta. Ja sitten hän kertoo tätä vertauksen tästä rikkaasta miehestä ja sillä näkyy kaikki niin kuin tämmöisen inhimillisesti menevä hyvin ja oikein paljon tuli kaikkea omaisuutta ja satoa ja mitä hän ajatteli, että hän myy. Ja nytten sitten rupesi niin kuin mietiskelemaan, että eihän tämä nyt riitä enää tämä minun varastot. Ja sitten pohdiskelee siinä, että mitähän minä tekisin. Ja sitten tämä niin kuin Jeesuksen sanat tässä, tästä rikkaasta miehestä. Minäpä teen näin. Minä puran aittani. Minä rakennan suuremman. Minä kokoan niihin kaiken viljani ja omaisuuteni. Sitten minä sanon itselleni. Se ihminen puhuu itselleen. Sieluni, nyt sinulla on varastossa paljon hyvää moneksi vuodeksi. Tämä sielusana, niin tässä on se psyykesana, mikä on ihmisen normaali. Niin kuin me puhumme psyykkeestä, niin sehän käännetään täällä Raamatun tekstissä sieluksi, elämäksi, hengeksi. Siihen, mikä meillä on, ja aina se tilanteen mukaan niin kuin käytetään ja käännetään sitten. Niin kuin tämä ihminen niin kuin puhuu sillä ymmärryksellä omalle sielulle. Nyt sulla on kaikki hyvin. Hyvin ja moneksi vuodeksi. Mutta tämmöisen ihmisen elämä, tämän vertauksen Jeesus sanoo, että tämän, joka tällä lailla ajattelee. Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Sehän on niin kuin vakava paikka. Ihminen kuvittelee, että elämä jatkuu vuosia eteenpäin. Ja hän saa rikkaana ja huolista vapaana olla. Mutta tämä on mieletön ajatus, jos tämä turva, mikä ihmisellä on, on omaisuudessa. Omaisuudessa. Ja sitten kun tämä uskon päämäärä on sielujen pelastus, niin luottamus omaisuuteen ei pelasta sielua. Oli sitä vähän tai paljon. niin se opettaa meille, että me emme tässä ajassa voi laittaa turvaamme omaisuuteen. Omaisuuteen, vaikka sitä olisi kuinka paljon. Koska Jeesus sanoi, että kenelle sitten joutuu se, minkä olet hankkinut. Näin käy sen, joka kerää aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan luona. Eli itselleen eläminen, omaisuuteen satsaaminen on suuri virhe ihmisten elämässä, yleensä. Ja meidänkin tulee sitten oppia tämä asia, että ei se rikkaus, vaan se Jumalan elämä. Se on elämä, minkä Jumala antaa, niin se on hyvä asia. Sitten hän puhuu vielä tästä Jumalan huolenpidosta. Hän alkaa puhua opetuslapsilleen. Sen tähden minä sanon teille, älkää olko huolissanne hengestänne siitä, mitä söisitte, älkää ruumistanne siitä, mitä päälle pukisitte. Onhan henki enemmän kuin ruoho ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katselkaa korppeja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eikä niillä ole varastoa eikä aittaa. Ja silti Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon arvokkaampia te olette kuin linnut? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Jos ette pysty näinkään vähän asiaan, mitä te muusta murehtisitte? Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne tee työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei edes Salomon kaikessa loistossa on ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin pukee ruohon, joka tänään kasvaa kedolla, mutta huomenna joutuu uuniin, kuinka paljon ennemmin hän pukee teidät, te vähäuskoisitte. Älkää siis etsikö, mitä söisitte ja joisitte, älkääkä murehti. Se, että kun me tulemme uskoon, niin me tulemme maailmasta ja siellä on tämä maailman murhe ja huoli, että mitä minä tekisin. Saisin asunnon, leivän ja vaatteet ja ehkä hirveästi tai jonkun verran omaisuutta. Jeesus sanoi, että älkää olko huolissanne siitä, mitä söisitte, mitä pukisin. Tämä on tämmöinen Jumalan sanan totuus, mikä tulisi oppia. Ei se riitä, että me tiedämme, että ei tarvitse olla. Jeesus sanoi näin. Ja vielä, että missä kohti Raamatussa hän sanoi näin. Vaan se, että me uskoisimme sen omassa sydämessämme. Ja sitten hän sanoo tästä luomakunnasta, korpista ja kukista ja kuinka Jumala pitää huolen niistäkin. Tämmöinen yksinkertainen esimerkki, että jotka ei niinku linnut ja nämä, niin ne ei tee mitään. Ja silti Jumala huolehtii niistä. Huolehtii niistä, niin se opettaa Jeesus meille, että meidän tulisi oppia tämä Jumalan huolenpito. Ja hän moittii sitten näitä opetuslapsia, että kuinka Jumala kuitenkin pukee teidät, te vähäuskoiset. Sehän puhuu siitä, että kuinka vähän he vielä luottivat Jumalan huolenpitoon. Pitoon. Ja sitten Filippiläiskirjeessä, niin taitaa olla sillä 4. luvussa, niin Paavali sanoi, että minä olen oppinut elämään niukkuudessa ja runsaudessa. Ja tämä on niin kuin meidänkin niin kuin opittava, se, että me opimme elämään niukkuudessa, me emme valita, emmekä ruikuta, emmekä murehdi. Kun se sanoo, että älkää murehtiko, niin me huomaamme sen, että jos me murehdimme, niin se pysäyttää meidät ja se tekee meidät kykenemättömiksi siihen päivän askareisiin ja toimintaan. Se vangitsee meidän ajatuksemme, emmekä saa enää mitään. Me murehdimme. ei nouse mitään ajatusta, mutta Jeesus sanoi, että älä lähde murehtimisen tielle. Luota Jumalaan. Ja sitten me voisimme sanoa, että Herra, minä en halua olla vähäuskoinen. Vähän sellainen, joka luottaa vähän Jumalan apuun, vaan hän pitää huolta. Ja sitten kun se sanoi, että näitä kaikkia maailman kansat tavoittelevat, teidän isänne kyllä tietää, että te näitä tarvitsette. Maailmat tavoittelee, me sieltä tullaan ja nämä pahat ajatukset ja halut on meissä. Mutta Jeesus sanoi, että älkää lähtekö sille entiselle tielle. Vaan hän sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin se kaikki nämä annetaan. Että jos me etsitään tätä Jumalan valtakunnan elämää, niin sivutuotteena me saamme tämän Jumalan huolenpidon. Että kun me opimme tätä Jumalan elämää, opimme luottamaan häntä, opimme vaeltamaan oikein, niin me huomaamme, että kaikki menee kuitenkin sillä tavalla, että me selviämme päivästä. Ja sitten vielä otetaan tämä, että mikä jostakin joitakin sitten askarruttaa tämä. Myykää mitä teillä on ja antakaa almuja. Hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, ehtymätön aarre taivaisiin, minne varas ei ulotu ja missä koi ei turmele. Niin tämä myykää mitä teillä on ja antakaa kaikille. No joku tämmöinen inhimillisellä viisaudella kun ajattelee, että no minun kun pitäisi nyt myyä asuntoja, autoja antaa sitten jollekin muulle. Tähän on ihan pähkähullu ajatus Raamatun valossa. Jos me annamme asunnon jollekin, jolla ei ole, niin hänellähän on sitten asunto, hänestä on tullut hyvinvoivaa, me ollaan köyhiä. Eikö hänen pitäisi antaa se meille sitten takaisin? Niin. Vaan se, että me oppisimme tämän läksyn tässä tällä tavalla, niin kuin siellä roomalaiskirje 8, eikö korintolaiskirje, toinen korintolaiskirje 8, niin siellä on se, että ei ole tarkoitus kaikessa avustamisessa, että meillä on rasitus ja joillakin taas huojennus, vaan se, että tapahtuu tasaus. Eli se puhuu siitä, että meilläkin, kun me elämme täällä vaikka seurakunnan keskellä, niin me annamme varoistamme, emme sen mukaan, jolloin kaikista vähiten rahaa, vaan sen mukaan, kun Jumala vaikuttaa meidän sydämissämme antamaan. Silloin me annamme sydämen halusta ja sitten me tavallaan niin kuin hankimme itselle tämän kulumattoman kukkaron. Mikä se kulumaton kukkaro on? Siellä on se meidän rikas antaja Jumala, joka antaa meille kaiken, mitä me tarvitsemme. Se on siellä Jumalan luona. Mutta jos me luotamme itseemme ja omaan viisautemme ja elämme vain itsellemme, niin me huomaamme, että kaikki menee. Yksi ystävä kerran sanoi sillä lailla, että kun hän siellä entisessä elämässä teki vääryyttä ja ehkä vielä uskon tulon jälkeenkin teki vääryyttä ja sitten alkoi toimia oikein, niin se sitten sanoi vuosien päästä, että kyllä minä nyt olen ymmärtänyt, että kaikki, mikä minä olen vääryydellä vienyt, niin kaikki on mennyt. Ei ole mitään jäänyt niistä hänelle. Kaikki omaisuus on mennyt ja varat on mennyt. Mutta se, minkä minä olen toiminut oikein, niin se on säilynyt. Hän oli löytänyt kulmattoman kukkaan. Missä on teidän aarteenne, siellä on myös teidän sydämenne. Mehän aina aarteesta ajatella, että se on semmoinen arvokas, mutta kun Jeesus painottaa tässä, että ei se mikä on aarre, niin se ei ole tärkeä, mikä se aarre on, vaan missä se on. Jos se on Jumalan luona, hänen sanassaan ja kaikessa siitä, minkä Jumala voi ihmiselämään antaa, niin se on tärkeää. Aamen.